Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de información cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten ben o seu tempo tendo un bo libro nas mans, un bo libro que é sempre un fiel compañeiro. Pois nesta tarefa de recomendar lectura, contamos, como sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe temos, pois, ao outro lado do fío telefónico, a autoridade máxima, a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, pois, dicimos boas tardes por decir algo, porque hoxe chove, pero vamos, pero a base de ben. Bueno, pois, como estamos nunha noite moi especial, se te parece, hoxe comezamos, sempre facémolo, pero hoxe máis que nunca, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa, que hoxe van estar pois un tanto nerviosos, non? E expectantes. Tamén o público xuvenil, porque algún deles todavía mantén a fe. Poucos, pero todavía hainos. Que lles podemos recomendar? Penso que hoxe a cousa ten que ver cunha horta. ¿Verdad?
Ah, pues sí, acertas. Bueno, en primer lugar, feliz ano para todas as persoas que nos escoitan. Desde as bibliotecas municipais desexamos que teñan un moi bo ano novo. E, pois sí, o libro que vou a recomendar para nenos e nenas, así para os máis pequenos, titúlase A Horta de Simón. Está escrito por Rocío Alejandro e publicado na editorial Calandraca. Foi premio, o 10º Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados no ano 2017, neste ano que acaba de pasar. Rocío Alejandro é unha ilustradora argentina, estudou deseño gráfico publicitario, pero a súa vocación é a ilustración infantil, sempre desexou dedicarse a isto. E, bueno, este é o seu primeiro libro e con bo éxito, porque se conseguiu este premio en Santiago. Pois vai de que chegou a primavera e Simón, como todos os anos, pois plantou as súas cenorias, colleu nunha finca, construiu un valado para protexela, preparou a terra, sementounas e pouco a pouco as cenorias foron medrando. Pero ao cabo dunhas semanas estaban listas para ser recollidas e cando el iba a empezar a recollelas, pois pasaron por ali os seus amigos. Iban pasando pouco a pouco e foron dándolle ideas para plantar leitugas, tomates, berenxenas, millo, etc. É un fermoso ecolóxico álbum que está ilustrado en tons ocres que lles ensina aos nenos e as nenas a importancia da amizade, de compartir e a convivir coa natureza. Ao principio, a horta é só de Simón, pero despois ela acepta compartila cos demais. Parece ser que o libro está inspirado nunha horta comunitaria do barrio de Bos Aires onde vive a autora e de aí se sacou a idea para facer este libro infantil. É un libro que recomendamos para nenas e nenos a partir de 5 anos, A Horta de Simón, de Rocío Alejandro. Témolo nas bibliotecas de Rialeda, na de Mera. Poden o levar en préstamo para as súas casas e tamén é un bo agasallo para nenos e nenas destas idades. Si algún rei mago aínda non mercou todos os regalos,
que
pues
se lembre,
bueno,
que se lembre.
Aí está, este pode ser un bo agasallo.
Claro que sí, un libro sempre é un magnífico agasallo. Bueno, e agora tócanos recomendar lectura para o noso público adulto, que hoxe, co tempo que fai, prestaría irnos, non sei, África ou por aí, a ver que nos recomendas.
Pois sí, vas ben. Pois para mozos, mozas, adultos e adultas, vou a recomendar un libro que se titula Volver a casa, de Ya Yassi, publicado en Salamandra. Ya Yassi é unha escritora estadounidense, pero que é ganés. Naceu en Ghana no ano 1989 e emigrou a Estados Unidos coa súa familia aos 2 anos. Estudou arte na Universidade de Stanford e realizou un máster en Belas Artes na Universidade de Iowa. En 2009 obtivo unha beca para viaxar ao seu país africano e investigar para un libro. E de aí foi cando saliu a idea desta obra. Recibiu o premio American Book e o premio Pen ao mellor debut de ficción e está seleccionada a autora como unha dos 5 mellores autores menores de 35 anos polo National Book Award. Esta novela consta de dúas partes, Volver a casa, e desenvólvese na costa suroccidental de África, o que é hoxendía actual Ghana, que antes chamaban a Costa de Ouro pola existencia deste metal, e tamén en Estados Unidos, e vai desde o século XVIII, a década de 1740, ata actualidade. Effie e Essie son dúas irmás que nunca chegarán a coñecerse, son fillas da mesma nai, pero de pais diferentes e pertenecentes a dúas etnias distintas. Effie é obrigada a casarse cun gobernador inglés e a residir nunha fortaleza na costa de Ghana. Pola contra, Essie é capturada e enviada como escrava ao sur de Estados Unidos, e a obra irá nos contando o que lle acontece a estas dúas mulleres e as súas familias. Con Effie veremos a forma de vida nesta zona de África, como, por exemplo, por citar así algunhas cousas, como cada muller ten unha choza e os seus fillos viven con ela, como os fillos son criados polas nais, o home pode ter varias mulleres, pero eso, cada muller vive na súa choza e aí os fillos desa muller en concreto, ¿no? Como diversas etnias colaboraban no comercio de escravos cos británicos, e con ese coñeceremos a vida dos escravos nos Estados Unidos, pero tamén dos inmigrantes negros. A narración da vida destas dúas mulleres ganesas e a súa descendencia estruturas en torno a 12 personaxes, e cada capítulo leva por título o nome dun deles cun fondo histórico distinto ata chegar á actualidade. Asistiremos a importantes acontecimentos históricos, como as guerras tribais entre distintas etnias africanas, a plantación e o negocio do cacao, a chegada dos misioneiros a África, a lei dos escravos fugitivos de 1850 en Estados Unidos, a loita polos dereitos civis tamén en Estados Unidos, o renacemento de Harlem nos anos 20, o nacemento do movimento de independencia na Costa de Ouro ou o problema da heroína nos anos 70 do século 20 tamén en Estados Unidos. Desde o castelo de Costa do Cabo, en Ghana, onde se amontoaban miles de escravos antes de enviálos a América, ata as minas de carbón de Alabama, nas que, tras a guerra de secesión, cumprían condenas negros por delitos inventados para manter a economía do sur. O argumento desta historia, a autora sácao da visita a un bello castelo en Ghana, onde lle contan que os ingleses controlaban o tráfico de escravos e que algúns se casaban con africanas. Alí foi onde ela pensou que debía contar unha historia que falase de dúas mulleres, unha casada cun británico e que vivía na parte alta do castelo e outra que estaba presa nas mazmorras. E a Yasi soubo condensar 3 séculos en 400 páxinas, mesturando intimismo e historia. Se lemos entrevistas delas, unha das cousas que nos di e que insiste é que está moi influenciada pola obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro é moi interesante, fálanos de colonialismo, de escravitude, de como era a vida na Costa de Ouro en África, da trata de esclavos, de como era a vida dos escravos e dos inmigrantes negros en Estados Unidos, que ela insiste en que non é igual a vida dos inmigrantes negros a dos outros inmigrantes, do racismo que tuveron que soportar. E a revista Lir, a revista Lir de literatura francesa, dinos, hai libros buenos, libros hermosos, e luego están los grandes libros. Hai libros que emocionan e educan, e luego están los que son menos habituales, los valiosos, los que tienen la fuerza de cambiar nuestra forma de entender la complejidad de este mundo extraño. Volver a casa, la primera novela de Yaa Gyasi, pertenece a esta segunda categoría, es decir, aos libros que nos fan cambiar a nosa forma de entender o mundo, ¿no? Que nos axudan a entendelo dunha forma distinta. Quero, bueno, facer un aviso a si algunha persona se interesa por esta obra, se a veñen buscar á biblioteca ou se a queren mercar en algunha librería, que non se confundan con unha máis antigua de Juan José Millás, que ten o mismo título, Volver a casa, que son libros completamente distintos.
Non teñen nada que ver.
Non teñen nada que ver. Este Volver a casa está publicada en español no ano 2017, é dicir que é moi reciente, e é desta escritora estadounidense de orixen africano, Ia Yasi. Pois dicir que a temos na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na do de Dorneda, na de Nós, vais enviar tamén un exemplar para Mera, que a poden levar en préstamo para as súas casas e que tamén é un bo agasallo.
Claro que
para,
sí, por
si lles falta algún agasallo para mozos, mozas, adultos ou adultas, este pois é un magnífico agasallo porque seguro que lles vai a gustar.
E aproveiten porque xa queda pouco, para cumplir co Reis.
Pouco, pero bueno, tempo. A veces queda así algunha cousa, algo
sí,
de
sí,
última
sí.
hora,
Certo.
Porque ao mellor algún rei mago se esquenceu de algún regalo. E, pois, bueno, un libro é un bo regalo, non?
Magnífico regalo. Por certo, Marilu, dentro de pouco xa estades outra vez novamente as bibliotecas aí funcionando a tope, non?
Pois sí, a partir do día 2 de febreiro xa vemos de anunciar as actividades, pois empezaremos coas actividades infantís, tanto coas actividades para o antroido, fíxate, ainda non acabamos estas
sí,
datas. Sí,
mamaiña, estamos pensando no antroido.
Sí, e como cos contacontos para bebés, a hora do conto para os nenos a partir de 4 anos, os obradoiros para así para os adolescentes, é dicir, xa temos todo programado e, bueno, nos próximos días xa vamos a poñer no blog, no web, xa vamos a repartir os folletos. Pero que si xa estamos, que continuamos, non paramos, coas tertulias literarias, os clubs de lectura que non se pararon no Nadal, a xente continuou lendo. Decirvos que no grupo A de Rialeda están lendo De noche bajo el puente de piedra de Leo Peruz, un libro de relatos que nos fala pues do emperador Rodolfo II, rei de Bohemia, bueno, e de outros relatos. E no grupo B están Me llamo Rojo, de Pamuk, que nos fala do esplendor e decadencia do Imperio Turco no século XVI. En Santa Cruz están lendo Intemperie, de Jesús Carrasco, que narra a fuxida dun neno a través dun país castigado pola sequía e coa violencia na España do franquismo, ¿no? Tamén, bueno, quería comentarvos, si mo permites, pois os libros máis prestados en Rialeda pois no 2017, porque ao mellor tamén lles valen de idea eso, se hai algún rei mago que aínda non mercara todos os agasallos, pois ao mellor tamén lles vale de idea, ou para vir buscar as bibliotecas para levar en préstamo neste ano.
Pois a ver, cales foron os máis lidos?
Bueno, pois para mozos e adultos, o sin lugar a dudas, por moi encima dos demais, o máis lido foi Patria, de Fernando Aramburu, que xa foi recomendado neste espacio. Síguelle Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Tamén El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. La última salida, de Federico Asad. O Los besos en el pan, de Almudena Grandes. Despois, para clubs de lectura, os máis lidos foron El proyecto Esposa, de Graeme Simsion, ou Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout, ou El mapa y el territorio, do Houellebecq. De juvenís, bueno, en galego, os máis prestados foron Izan o da Saca, de Xavier Quiroga, e tamén uns libros que xa, bueno, se publicaron fai anos, pero que se siguen prestando moitísimo, que é Resistencia, de Rosa Aneiros, e A praia dos afogados, de Domingo Villar. De juveniles, moi prestado, Corredores de sombra, de Agustín Fernández Paz. E tamén se prestou bastante Verne, A vida secreta das mulleres planta, de Ledicia Costas, ou Volverás Golfiño, de Andrea Maceiras. En infantiles, levamos xa varios anos que arrasa, sigue arrasando Todo Mortadelo e Filemón, de Ibáñez.
Home, esos son dos meus, vamos.
Claro.
Como non van a arrasar, vamos. Clásico de Osaxa.
Claro. Continúa tamén Diario de Greg, a serie, que é de Jeff Kinney, ou a serie del Pequeño Elliot, que ten varios, El Pequeño Elliot e su Gran Familia, El Pequeño Elliot e su Gran Día, de Mai Curato, ou De que color es un beso, de Rocío Bonilla, ou A bruxa regañadentes, de Tina Meroto, ou El ratón y la pelota roja, de Petr Horacek, ou Muriel, de María Canosa, de Xerais, que foi premio Merlín. Isto en libros. Despois, en revistas, as máis prestadas foron Love Cocina, esta foi a primeira, Historia y Vida, Ser Padres e Integral. Estas foron as máis prestadas de todas as que temos, sí. E para nenos, as máis prestadas foron Caracola, Reportero Doc, que trae distintos reportaxes de animais, de viaxes, etc. I Love English, que trae ben escrita en inglés, pero que tamén trae reportaxes, pois de cidades, de artistas, etc. Leo. E libros de contido de adultos, o máis prestado, pero moi, moi por encima, é Inglés Paso a Paso con Vaughan, é dicir, un curso de inglés, e despois xa son os libros de cociña. E en banda deseñada, en adultos, o máis prestado é Bakuman, que é unha serie de manga, e en cómic infantil e juvenil, a parte de Mortadelo e Filemón, pois foi Pokémon.
Tamén non sei por que, non me extraña nada tampouco.
Claro, e despois en películas, pois Spotlight, a película esa de Tom McCarthy, ou Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa, ou Lejos del mundanal ruido, de Schlesinger, ou Julieta, de Pedro Almodóvar, e El puente de los espías, de Spielberg. Eso en adultos. E en infantil e juvenil, por encima de das películas, os máis prestados foron unha colección que xa fai anos que a temos, que é El maravilloso mundo de los animales. Despois seguiulle Del revés, despois Zootrópolis ou El viaje de Arlo. En adultos tamén foi moi prestada a colección de Naturaleza salvaje. Pois tamén é unha colección que xa foi publicada fai anos e que foi, bueno, pois moi prestada tamén. E en música...
Ai, a ver, que interésame a min particularmente, veña.
Pois en música, fíxate, foi bastante prestado Federico García Lorca, poeta en Galicia, de Amancio Prada.
Moi ben.
E Galiza de Kepa Junquera. Destacan esos dous. E en infantís, os libros disco A Gramola Gominola, Tic Tac Toc, de Pablo Díaz, e Aire, de María Fumasa. Bueno, por decirvos así algunhas das obras máis prestadas, por si as queren vir a buscar para levar en préstamo para as casas, para ler si son libros, velas, si son películas ou escoitalas si é música, ou tamén eso para mercar como agasallo si lles queda algún pendente.
Claro, perfecto. Pois Mariluz, moitísimas grazas por toda a información e se te parece rematamos lembrando os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volo pidan a vos.
Pois sí, para nenos e nenas a partir de 5 anos, A Horta de Simón, de Rocío Alejandro. E para mozos, mozas, adultos e adultas, Volver a casa, de Ia Giassi.
Perfecto, pois Mariluz, Odito, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Veña, unha aperta.
Aperta.